Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Mārīte Putniņa – Zaļā muiža. Grāmata izdota Jelgavā, Jelgavas novada pašvaldība 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālo krājumu departamenta mākslas lasītavas krājuma eksperte Ingrīda Peldekse. Zaļās muižas jeb zaļinieku muižas bijusī kungu māja meklējama Tērvetes upes ielejā zaļiniekos. Sākotnēji šīs zemes pēc Livonijas sabrukuma 1562. Gadā bija Kurzemes hercoga Gotharda Kettlera īpašumā, un hercogu iecienītajā medību vietā 16. Gadsimta 70. 80. Gados tika uzcelta medību pils. Šodienas skatījumā Zaļās muižas priekštece. Pēc diviem gadu simtiem pār Kurzemes hercogu kļuva Ernsts Johans Bīrons un radās nepieciešamība pēc jaunas medību pils, kura tapa gatava 1775. Gadā. Lai gan šo muižu saista ar Rundāles un Jelgavas pils arhitektu Francesco Rastrelli, autoris ieskatā Zaļās muižas kungu māja visdrīzāk ir dāņu arhitekta Severīna Jensena projekts. Zaļās muižas liktenis saistāms ar vairākiem vēstures pavērsieniem, jo drīz vien pēc muižas uzcelšanas Kurzemes hercogiste tika pievienota Krievijas impērijai. Tās īpašnieki un nomnieki mainīja muižas ēku kompleksu līdz ar laikmeta garu. No 1850. Gada Zaļās muižas īpašuma tiesības saistījās ar Līvenu un Mēdemu dzimtām. Tas bija laiks, kad muiža piedzīvoja lielākos pārveidojumus. Firsta Johana Georga Līvena meita Aleksandrīna pēc dzīvesbiedra Alekša von Šepinga nāvis aprecējās ar grāfu Kārli Teodoru von Mēdemu. Grāfiene apdzīvoja Zaļo pili līdz 20. Gadsimta sākumam. Viņa bija mākslas un literatūras mīļotāja un aktīvi piedalījās vietējā sabiedriskajā dzīvē. Tad muižai pāri gāja 1905. Gada revolūcijas notikumi, nacionalizācija, agrārā reforma un kopš 1921. Gada līdz pat šodienai ēka drīzāk uzskatāma par mācību iestādi. Mūsdienās Zaļajā muižā atrodas zaļinieku komerciālā un amatniecības vidusskola. Mārītes Putniņas grāmatā aplūkoti arī Zaļās muižas pārējo ēku kompleks un parks. Par muižas kunga mājas aktīvo dzīvi var spriest pēc 20. Gadsimta 20. Gadu fotogrāfijām. Pateicoties tām, iemūžināti vēsturiski interjeri un muižas gaisotne, kāda valdījusi Aleksandrīnes von Mēdemas laikā. Monogrāfiju papildina bagātīgs vizuālais materiāls. Daudzu avotu vidū izceļami dokumenti no Mārburgas fotoarhīva Vācijā, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pieminekļu dokumentācijas centra, Zaļās evaņģēliski luteriskās draudzes kolekcijas, Zaļinieku komerciālās un amatniecības vidusskolas kolekcijas un privātiem fotoalbumiem. Par grāmatas māksliniecisko iekārtojumu jāpateicās Inesei Hofmanei. Grāmatas kopsavilkums un attēlu paraksti ir angļu un krievu valodā. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.